Putovanje kroz radijsko sazvežđe indie pop Amerikana zvuka.
Škripa.
Pesme koje će vam spasiti život. Svakog utorka na O radiju.
Škripa.
Uređuje i vodi Dušan Majkić.
Dana, ovo je Škripa 141, moj ime je Dušan Majkić, a mi smo čuli upravo nove Tinderstikse u kompoziciji The Amputees. Oni imaju novi 12. album po redu koji se zove No Treasure But Hope. On će se pojaviti 15. novembra za etiketu City Slang. Dakle, Tinderstiks nam donose lepe pesme i nešto sofisticirano i uzvišeno kao što samo oni to mogu da naprave. Mi ćemo se vratiti ovom albumu nešto kasnije, dakle, novi album za Tindersticks se No Treasure But Hope, a sada slušamo Big Thief, band iz Brooklyna, New York, imaju četvrti, a drugi album u ovoj godini, naslov je Two Hands, izašao je za 4AD etiketu, a članovi ovog sastava opisuju album kao pa blizanac sa zemlje, inače odnosi se konotacija na prethodni album UFOF, koji je zaista prošao odlično, sjajna kombinacija nekog novog indie, folka, akustičnog prizvuka, a nešto slično ćemo naći i na novom albumu koji se zove Two Hands. Slušamo Big Thief u kompoziciji Forgotten Eyes, a posle toga vraćamo se u 1989. godinu, dakle 30 godina unazad, slušamo Lemonheads u kompoziciji Anyway, period albuma Lick, treći album i poslednji na kom je svirao gitarista i pevač Ben Deli, dakle posle dolazi do podele i Lemonheads kreću nekim novim, još uspešnijim putem. Dakle, Big Thief, Forgotten Eyes i Lemonheads Anyway.
Time.
Bili su to Kemper van Beethoven, pesma Life is a Grand, ovaj band nastao u Kaliforniji 1983. godine, a pesma koju smo čuli nalazi se na albumu Our Beloved Revolutionary Sweetheart, u pitanju je četvrti album iz 1988. godine, zaista sjajan mali band koji i dan danas svira. A kada pričamo o novim stvarima, novi album konačno ima i Bonnie Prince Billy, posle skoro 10 godina, dakle od 2011. oglasio se zvaničnim izdanjem I Made a Promise, eto metaforičnog naslova, a danas slušamo u škripi Bonnie Prince Billy u kompoziciji In a Good Fate. Posle toga slušamo Koji Taska, u stvari u pitanju je Kyla Cohen, on ima sedmi album koji se zove Spring, pojavio se na jesen, ali odgovara tim nekim melanholičnim technicolor bojama. Slušamo i Tasku u kompoziciji Bass Dance, ali pre toga Bonnie Prince Billy i In Good Fate.
Rocks are buried beneath tons of earth to become diamonds. With the gift of the sunlight, the kudzu vine goes climbing. Instruments play, songs brought forth from the minds of their makers. These vibrations resound bringing union and joy to all takers. We open our eyes to a parade of first morning's breaking. We pray what we see and we hear might be ours for the taking. We rise every day and we will till our golden star bursts. We open our hearts and say, Lord, do your best, do your worst. Faces of our mothers. We do what we can to strike fear from the hearts of our brothers.
That Sacred Harp singing. Of course, I've done that all my life, ever since I was a little old kid.
Bili su to Faces, kompozicija Glad and Sorry, album Ulala iz 1973. godine, zaista vrhunac, jedan pop biser, eto, iz tih analognih godina. Okrećemo se ponovo novim albumima, Chromatics je band iz Oregona, ovaj band nastao 2001. godine, predvođeni su glasom Ruth Redolet, a imaju sedmi, dakle, novi album Closer to Grey, jedna post-disco indie mešavina, zaista zanimljivih ideja. Slušamo Chromatics u kompoziciji You're No Good, a posle toga čućemo i ženski trio iz Londona koji se zove Girl Ray, imaju novi album, jednostavno naziva Girl. Dakle, u tom sastavu su Poppy Henkin, Ira McConnelly i Sophie Moss i one donose moderni indie pop, pevljivi i plesni. Slušamo Girl Ray u kompoziciji Show Me More, ali pre toga Chromatics i You're No Good.
Thank you. This is
škripa.
We were smoke on the roofs that night over naked fields. Somebody's kind, somebody's mess. We were curves on the spinning tiles. We were vines. I wanna know, I wanna hold on to me and mine. The minutes are fleeting and fall out of step.
Bili su to The Rosebuds, In My Teeth, pesma koja otvara njihov šesti, za sada poslednji studijski album Sand Plus Silence iz 2014. godine. Inače, ovaj super mali band predvode Ian Howard i Kelly Crisps, dakle, obratite pažnje na Rosebuds, a slušamo i dalje novitete u Škripi 141. Omni, jedan zanimljiv post-punk iz Atlante, ekipa ima novi album Networker, Album izašao za etiketu Sub Pop, a ovaj retro trio predvođen je Frankiem Proelosom, nekadašnjim članom benda Deer Hunter. Slušamo Omni u kompoziciji Skeleton Key. Posle toga, nekako logično, nadovezuje se jedan pravi muzički ludak John Mouse, američki kompozitor i pevač, a ovog puta tu je pesma Bennington koja se nalazi na kompilaciji jednostavnog naziva A Collection of Rarities and Previously Unreleased Material iz 2012. godine. Zaista John Mouse je genije i nije ga baš lako slušati, ali njegove ideje su zaista ispred vremena. Dakle, Omni i Skeleton Key, John Mouse, Bennington. Bili su to Devo, Beautiful World, jedna od njihovih najvećih hitova, pesma koja se nalazi na albumu New Traditionalists iz 1981. U pitanju je četvrti album sastava Devo i meni je to možda omiljeni album ove nezaboravne skupine. Posle Devo zatvaramo Škripo 141, vraćamo se Tindersticks, sastavu koji imaju novi 12. po redu album No Treasure But Hope. Ovaj album zvanično izlazi 15. novembra ove godine za etiketu City Slang, a mi za kraj Škripe slušamo Tindersticks-e u kompoziciji Pinky in the Daylight.
Daylight
Putovanje kroz radijsko sazvežđe indie pop Amerikana zvuka.
Škripa.
Pesme koje će vam spasiti život. Svakog utorka na O radiju.
Škripa.
Uređuje i vodi Dušan Majkić.